You're with SBS Radio.
Anda masih bersama kami, Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang unduh podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian. Selanjutnya, saya akan segera bergabung dengan tamu kami yang sudah berada di jalur, yaitu Ibu Rizky Amelia Zain, yang akrab dipanggil Ibu Amel, dosen psikologi kesehatan di Fakultas Psikologi Universitas Erlangga di Surabaya, yang akan membahas tentang kesehatan mental perempuan di tempat kerja. Selamat siang, Ibu Amel.
Iya, selamat siang.
Ibu, ini memang rupanya ada jeda waktu, Ibu, dalam sambungan kita, tapi tidak apa-apa.
Ya.
Ibu, kalau kita berbicara tentang perempuan Indonesia yang berkarier itu, mengapa mereka itu, katakanlah, sering menghadapi masalah kesehatan mental, Ibu, seperti depresi dan sebagainya itu?
Iya, sebenarnya ada beberapa hal yang membuat ibu bekerja itu lebih rentan daripada ibu yang tidak bekerja, terutama kalau kita bicara tentang gangguan kesehatan mental yang ringan seperti depresi dan gangguan kecemasan. Memang untuk masyarakat konservatif seperti di Indonesia, pembagian peran terutama dalam peran rumah tangga itu cenderung kurang terlalu fleksibel kalau dibandingkan dengan kultur-kultur yang lain, karena memang biasanya tugas-tugas domestik itu lebih banyak melekat pada wanita. Meskipun sekarang trennya sudah mulai agak bergeser, tapi masih ada pendapat yang cenderung umum bahwa wanita itu sebenarnya lebih diutamakan untuk mengerjakan tugas-tugas domestik. Jadi untuk mengurus anak, kemudian mengurus rumah tangga, itu lebih banyak diarahkan kepada perempuan. Oleh karena itu, ketika ibu itu sedang bekerja, maka dia bekerja dengan dua shift, Bu. Jadi dia bekerja di rumah,
dan
bekerja
juga
di kantor, sekaligus dia harus bekerja di rumah.
Nah, Ibu, jadi apa yang perlu dilakukan itu untuk lebih menyadarkan atau meningkatkan kesadaran dari para bapak-bapak dan juga keluarga, kan Ibu? Itu kan bukan hanya bapaknya, juga anak-anaknya dan sebagainya itu.
Iya, betul. Memang sebenarnya selain memang harus ada pembagian petugas domestik itu lebih tidak gender bias, ya. Artinya tidak lebih melekat pada wanita, tapi sekarang mungkin bapak-bapak juga harus lebih mau proaktif membantu istrinya untuk mengerjakan tugas-tugas yang tadinya secara kultur aku dianggap identik dengan tugas-tugas wanita. Saat ini juga kita lihat di Indonesia terutama sudah mulai ada fleksibilitas di mana bapak-bapak sudah mulai melakukan co-parenting istilahnya. Jadi apa namanya, melakukan pengasuhan anak itu juga bersama dengan istrinya. Dan ini saya lihat ada tren positif, dan ini akan cukup membantu beban para ibu yang sedang bekerja ketika mereka harus mengerjakan baik tugas di kantor selain itu juga tugas di rumah gitu, Bu, kira-kira.
Ibu, apakah sudah ada suatu penelitian yang melihat bahwa apa sih sebetulnya motivasi para ibu bekerja itu? Apakah hanya sekedar menambah pendapatan suami atau bagaimana?
Iya, kalau di Indonesia secara spesifik memang belum ada studi yang skala nasional, Bu. Justru yang banyak saya baca adalah studi-studi yang sifatnya lebih global gitu. Jadi karena memang ada tren di mana kesempatan karir, karena kita lihat sekarang wanita sudah lebih banyak diberikan kesempatan untuk akses mendapatkan pendidikan. Dan oleh karenanya juga ketika dalam dunia karir, dalam dunia ketenaga kerjaan, wanita juga punya daya tawar yang hampir sama dengan laki-laki. Dan ini kemudian juga membuat peluang bahwa wanita itu juga bisa berkarir sama seperti laki-laki. Dan itu juga dalam konstruksi keluarga modern saat ini, memang kalau terutama ketika bicara soal kebutuhan sehari-hari, memang salah satu yang paling menonjol adalah membantu keluarga, membantu suami untuk menghasilkan sesuatu untuk menghidupi keluarga. Tapi selain itu juga ada banyak hal, kita juga melihat tren bahwa ternyata secara global itu wanita lebih banyak ditemui di sektor-sektor pelayanan publik, Bu. Jadi banyak wanita yang bekerja sebagai tenaga kesehatan, kemudian bekerja sebagai guru, sebagai pelayan publik. Itu menunjukkan mungkin barangkali tidak hanya sekedar mencari penghasilan, tapi juga mungkin itu macam bentuk aktualisasi diri, di mana wanita juga ternyata bisa berkontribusi untuk masyarakat, tidak hanya di rumah tapi juga masyarakat secara lebih luas gitu, kira-kira.
Nah, tren seperti itu, yaitu aktualisasi terhadap diri sendiri itu, ini kalau di daerah-daerah bagaimana, Ibu? Terutama di luar Jawa misalnya, itu bagaimana? Apakah sama atau
di luar Jawa?
Ya, atau pola, ada pola berbeda?
Iya, memang sebetulnya motivasi utama adalah ini, Bu, memang membantu suami untuk menambah pendapatan keluarga. Memang yang paling sering kita sering temui kalau di Indonesia itu memang begitu. Nah, memang sih justru malah sebenarnya yang menarik adalah karena wanita itu bekerja di sektor formal maupun informal, itu artinya bekerja dalam mencari penghasilan, kemudian harus bekerja lagi di rumah, berarti bisa dibilang wanita itu bekerja dengan jam kerja yang lebih panjang, Bu, daripada laki-laki. Tapi kemungkinan penghasilan yang pendapatan yang mereka dapatkan itu jauh lebih sedikit daripada laki-laki. Ini menunjukkan bahwa pola payment gap, istilahnya gender gap antara terutama berkaitan dengan pendapatan, itu juga terlihat jelas, tidak hanya secara global tapi juga ternyata di Indonesia juga polanya hampir sama. Dan itu yang ternyata juga salah satu kontributor mengapa wanita itu cenderung lebih mengalami depresi, karena itu tadi ada gender gap itu tadi. Jadi dari gender gap, wanita punya lebih sedikit waktu luang dan bekerja lebih panjang waktunya, tapi penghasilannya lebih sedikit daripada laki-laki.
Itu kira-kira, Bu. Kalau di kalangan pekerja pria itu kan iya, kadang-kadang karena motivasinya tinggi atau memang iya, ya dorongannya besar sekali sehingga mereka bekerja atau dalam bekerja yang berlebihan itu kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan workaholic begitu. Nah, workaholism itu iya, itu di kalangan perempuan pekerja perempuan apakah juga terjadi, Ibu, dan jika iya itu biasanya apa konsekuensinya?
Iya, memang kalau untuk riset-riset yang secara jelas membedakan pola workaholism antara laki-laki dan perempuan, saya jujur aja belum menemukan, Bu. Tapi apakah wanita juga rentan mengalami workaholism? Ya, tentu saja pikir sama rentannya dengan laki-laki. Karena sebenarnya ada salah pemahaman yang mengerti bahwa sebenarnya workaholism itu berarti kita bekerja dalam waktu yang panjang. Sebenarnya bisa jadi kita bekerja dalam waktu yang panjang tanpa harus menjadi seorang workaholic. Jadi workaholic ini adalah kondisi di mana seorang pekerja itu punya perasaan obsesif. Jadi ketika tidak bekerja pun dia selalu masih terpikir oleh pekerjaan ini, terganggu karena urusan-urusan pekerjaan ini. Padahal dia sedang tidak bekerja. Jadi sering kita temui orang-orang dengan workaholism itu, mereka tidak sedang bekerja tapi berkali-kali mengecek smartphone-nya, berkali-kali mengecek akun emailnya dengan ada perasaan khawatir bahwa dia tidak berhasil atau sedang ada sesuatu yang harus dia lakukan dalam pekerjaannya. Nah, ini yang sebenarnya cukup mengganggu, dan justru perasaan obsesif inilah yang akan membuat seseorang itu semakin rentan mengalami gangguan kesehatan mental seperti gangguan kecemasan ataupun depresi. Begitu kira-kira, Bu.
Ibu, jawabannya kira-kira 30-40 detik, yaitu kalau kita bandingkan para pekerja perempuan Indonesia itu dengan mitra kerjanya di ASEAN, itu di mana kedudukan Indonesia itu?
Kalau di Indonesia, saya pikir ini secara global memang masih ada subordinasi, Bu, ya. Tidak hanya terjadi di Indonesia atau di ASEAN, tapi terjadi di seluruh dunia, bahwa wanita itu cenderung masih, bahkan untuk di negara yang cenderung maju, Bu, itu saya baca banyak sekali referensi bahwa itu ternyata menunjukkan masih ada kondisi di mana wanita itu kesulitan untuk mendapatkan posisi top di organisasi. Kalau istilahnya dalam psikologi itu glass ceiling phenomenon, karena mungkin ada bias terhadap penilaian kompetensi dan sebagainya. Selain itu juga ada kecenderungan wanita itu lebih rentan mengalami harassment, Bu, atau istilahnya kayak harassment di tempat kerja. Ini juga menurut saya terjadi tidak hanya di Indonesia ataupun di ASEAN, tapi juga terjadi di seluruh dunia. Memang kalau kita lihat di Indonesia sudah ada regulasi yang lebih baik, yang artinya
berpihak kepada perempuan.
Diskriminasi yang dialami perempuan itu sudah dilarang. Iya, sudah dianggap tidak, meskipun kita juga kesulitan untuk melihat apa konsekuensi yang diberikan kepada pemberi kerja kalau itu terjadi di organisasi mereka. Itu belum ada penegakan regulasi yang jelas dari pemerintah. Kira-kira gitu, Bu. Jadi mungkin yang perlu, kalau di Indonesia memang penegakan regulasinya yang kita belum lihat ada komitmen baik dari pemerintah, gitu kira-kira, Bu.
Ibu Rizky Amelia Sen, terima kasih sekali, Ibu, atas kontribusinya, dan memang banyak yang dapat Ibu jelaskan atau Ibu bahas, tapi mungkin kita lakukan di lain kesempatan. Selamat siang, Bu Amel.
Oke, baik. Selamat siang, terima kasih banyak. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.